Тавцан хоёр хүмүүстэй сонсогч та өгүүлгч болон гэрлийн подкаст маань эхэлж байна. За өнөөдрийн ярилцах сэдэв маань бол зөрчлийн тухай хуулийн 5-р зүйл буюу олон нийтийн газарт зөв бусаар бие авч явах зөрчлийн талаар ярилцах болно. За уг зөрчлөлийн маань бас зөрчлөлүүд ямар шугам шийдвэл ангуудаг болдог вэ? Үндэрэс нь ямар төрлийн одоо зөрчлийг одоо олон нийтийн газарт зөв бусаар бие авч явах зөрчил гэж үзэж байгаа юм бэ гэдэг талаар бол ярилцах болно. За зөрчлийн тухайн 5-р зүйл нэгт бол одоо олон нийтийн газар, авто зам, орон сууцны орчны газар, удамч талбай, за би зассан. Эсвэл нас цэр тамхины иш хог хайсан бол тухайн хүнийг бол 11 штэй тэнцэх хэмжээний төвөргөөр торгохоор зохицуулттай байна. За яг энэ зөрчил маань бол одоо дийлэнхтэй харагдах залуучууд маань бас зөвшөөрлгүйгээр тэр дундаа бол гудамж талбай дээр нас цэрээ хайдаг. За зөв бүс үлд гаргаад штэй. Энэ үйлдэл маань өөр тэр дундаа бол хүний одоо ёс зүйн хувьд бол хийж болохгүй тэнэл шүлгэл нэгт болох бол энэ зохицуулт бол байгаад байна. Нэг үгээр хэлбэл олон нийтийг бас хүндэтгэхгүй үл хүндэтгэж байгаа асуудал төр шийдвэрлэх нь болохоос айлттай байна гэж харчаа. За тэр нэг татсан тамхины шиг одоо шууд л хайчдаг. Магадгүй одоо хохиг зөрөлтэй хохийн замд нь хаяг үүс болоод одоо устын ид хөнгөнд тохирол учрах ч юм уу. Иймэрхүү өсөлт тагладаг учраас тэр нэг тамхины ишээ хаях, ус зэрэг хаяхын үйлдэл төр нь зөрчил одоо болгоч үүсэж байгаа. Тэгэхээр зөрчилтөнд тохируулж 11 штэ тэнцэх буюу 100,000 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр тархол зохицуулттай байна. 5-р зүйлийн 2-р цогтрол хундаа хэрэглэхийг бас хориглосон газарт архитан цогтурсан бол эсвэл ажил үйлдвэрлэлийн заашгүй шаардлагатай нөхцөл эсвэл заншлын дагуу хэрэглэж байгаас босд тохиолдолд хот суурин газарт бидэ хутга хүний бидэ эсвэл хүний бид гэрэл хүчруулж болох тусгайлан бэлтгэсэн одоо зэвсгийн чанартай зөвлөлд авч авсан бол тухайн цэцэг хэрэгслийг хорааждаг хүний 25-р штэ тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр бүр 25,000 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгохоор зохицуултаа. За бас яг энэ заалтын дотор бол одоо нөгөө хатуурлах гондоо хэрэгдэх хоригдсан газарт одоо архисан цогтурсан бол гэж. За гудамж талбай дээр тэр дунд бол харагддаг л да. Хүүхдүүд тоглоомын саатан дээр хурж одоо архитан цогтурч идэг. Цогтурлах төрлийн хундаагаар хэрэгжилж идэг. Энэ үйлдэл төр нь одоо 25,000 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 25,000 төгрөгөөр торох зохицуулттай байх гэдэг. Тэгэхээр энэ төгрөг нэг үгээр хэлбэл зориултын талбай дээр зориултын газартай архитан цогтурх ёстой. За бас зориултын дагуу хэрэгжилж байгаас бусад тохиолдолд бийдэ хотгох одоо хүний бийд гинт хүчлүүлж зөвхөн чанартай зүйл бол авч болохгүй л гэсэн зохицуулт байгаад байгаа. За өрд өмнө бол бас мэнди бий өдөс мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис арчгалт ба түүний түүнд оногдуулах хувь зүүн хариуцлага гэсэн сэдвэр 2020 онд 12 сарын 8-нд өмнөх сэдвэр хамгийн анхны одоо подкастаар ингээд төлөвлөсөн байдаг. За уг подкастта иргэн хариуцлаас гадна энэ зөрчилт бас 51-ийн 3-р зүйлд бас зохицуулт байгаа гэдэг утгаар нь бол за уг асуудлыг хөндөж ирсэн байдаг. За дөрөвдүүд бол юу гэхээр 5-1 зөрчлийн тухайн 5-1-р зүйлийн 3-т бол за мансуурсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээх хэрэгтэй хүний 100% шүү дээ тэнцэх хэмжээний төргөөр торгох. За эсвэл албатан зөрчлөлт хамруулж 7-30 хоногийн хугацаар байршлах шийдэл оногдуулах зохицуулттай байгаад байгаа. Нэг үгээр өөрөөр хэлбэл юу гэж үздэг юм хэрэг мансуурлах төрлийн сэтгцэд нөлөөт юм бэлтгэл бодис ашигласан хэрэгэлсэн энэ үйлдэл маань өөр эрүүгийн хариуцлага буюу гэмтрэг гэж үзэгдэхэрэгөө бол зөрчлийн хариуцлага оногдуулах ийм зохицуулт байгаад байна. Тэдэр зөрчлийн хариуцлага нь юу гэхээр 100% тэнцэх буюу 100,000 төгрөгөөр торгох. Эсвэл албадан сургалтад хамруулж 7-30 хоногийн хугацаанд одоо баримтлах шийдвэр оногдуулах. За энэ албадан сургалт гэдэг нь юу гэхээр одоо баримтлах шийдвэр оногдуулсантай холбоотойгоор бол тухайн баримтлах шийдвэрийг эдлжих хугацаанд нь тухайн хүний ёс зүйн хийгээд мөн дээрс нэг энэ мансуурах төрлийн бодистой холбоотой мэдээллийг өгч байгаа түүнээс өрсөлдөн сэргийлэхтэй холбоотой нийгэмд нөлөөлөл үзүүлэх үүс тиймэрхүү зорилтуудыг орж байгаа гэсэн үг. Эсвэл бид нар кинонд хардсан шүү дээ нөгөө баруун орнууд тэр дундаас бусад орнуудын хувьд бол одоо баримтлах шийдэлч юм уу эсвэл хязгаар тогтооцсон байхдаа заавал одоо сургалт хүмүүжлийн байгууллагаар орж сургалтад хамрагдах тэр гэрди цагаан өгч идэгдэг. яг үнт болд өстөө. За энд бол одоо зовлон тамрагтаад тэр одоо 7-30 хоногийн байрлах шийдэл хэлээд ингээд гарч ирэхэд бол нийгэмд өөрөөр тэр тухайн одоо масрах юм болцсон нөлөөд юм бэлтгэлтэй холбоот бол сөрөг үр дагаврыг нийгэм туршлын таниулах бол бүрэн боломжтой болж байгаа. За ийм төрлийн юм бол шийдэлүүд та байна. Олон нийтийн газар зүй бусаар бий авч явах зөвчлөгөө зөвчлөлийн тухайн 5 нэгдүгээр зүйл заасан арга хэмжээ зөвчлөлүүдтэй манал үнэн дөрөгдсөн шийдэл олгох энэ төгсөлттэй байгаад байна. За өнөөдрийн сэдв маань өгөр өндөрлж байна. Зөвчлөлийн тухайн хувьд болон иргэн хувьд заасан гэмт хэрэгүүд мөн дээрс нь иргэн хувьд заасан гэрээ захиргааны эрх зүйтэй холбоотой аливаа нэг бат төрийн байгууллага албан тушаалтнаас гаргаж байгаа шийдвэрлэлтэй холбоотой орвол хууль зүйн зөвлөгөө авах иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө авах шаардлага хэрэгцээ байвал доорх линк болон холбоо орхисон дугаараар холбогдож зөвлөгөө авч болно. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд маш их баярлалаа.